У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. У працкай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. 11 супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю Свабодзе, што ЗША не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцый супраць Беларусі. Сёння адзначаецца міжнародны дзень свабоды прэсы. У Мінску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. 11 амерыканскіх дыпламатаў на патрабаванне беларускіх уладаў пакінулі Беларусь. У самой амбасадзе ЗША цяпер засталіся 4 супрацоўнікі. Каментуючы сітуацыю, намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што беларускія ўлады і надалей будуць ізаляваць краіну насуперак жаданням грамадзянаў Беларусі. Намеснік дзяржсакратара ЗША таксама адзначыў, што Вашынгтон можа штосьці дадаць да тых санкцій, якія ўжо накладзеныя на Беларусь за масіўных парушэнняў правоў чалавека. Інтэрв'ю Дэвіда Меркеля вы зможаце пачуць у нашай далейшай праграме. Да іншых навінаў. ЗША могуць узяць на сябе кіраўніцтва сіламі НАТО на поўдні Афганістану, дзе рэзка ўзрасла актыўнасць талібаў, пра гэта заявіў шэф Пентагону Роберт Гейтс. Перамовы з Іранам па ядзернай праблеме будуць адноўленыя пры ўмове, што на час іх правядзення Тэгеран спыніць узбагачэнне урану, паведаміў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. У Багдадзе пад амерыканскі авіаудар трапіў мясцовы шпіталь, паводле відавочцаў, параненыя каля 20 чалавек. Напярэдадні сустрэчы паміж прадстаўнікамі тыбецкага духоўнага лідара Далай-лама і кітайскімі ўладамі адбудзецца ў нядзелю, паведамілі прадстаўнікі тыбецкага ўраду ў выгнанні. Пасланцы Далай-ламы азнаёмяць кітайскі ўрад з прапановамі адносна ўстанаўлення міру ў Тыбеце. Гэта будзе першая сустрэча прадстаўнікоў Далай-лама і ўладаў КНР пасля таго, як сёлета ў сакавіку ў Тыбеце пачаліся масавыя хваляванні. У Москве открывается международная конференция по борьбе со СНИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. У форуме беруть удел более за 2000 представников с 50 краин света. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях праз 27 хвилин.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння тэрыторыю Беларусі пакінулі 11 супрацоўнікаў амерыканскай амбасады. 10 з іх былі абвешчаныя беларускім міністэрствам замежных справаў персонамі нон-грата. Разам з імі добраахвотна адбыў яшчэ адзін супрацоўнік. Падрабязнасці і каментары збіраў Валер Каліноўскі.
Крыніца ў амбасадзе ЗША ў Мінску паведаміла Свабодзе, што дыпламаты пакінулі тэрыторыю Беларусі за паўтары гадзіны да сканчэння 72-гадзіннага тэрміну, адведзенага беларускімі ўладамі. Супрацоўнікі дыпмісіі разам з сем'ямі і маёмасцю без эксцэсаў мінулі беларуска-літоўскую мяжу на аўтамабілях. Іх суправаджаў часова паверны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінулі Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў, яшчэ адзін добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўлялі ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Ад сёння ў амбасадзе ЗША застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году. Ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду пачаўся 2 месяцы таму, калі ў адказ на эканамічныя санкцій ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім» беларускія влады запатрабавалі ад'езду амбасадаркі Карен Стюарт. Санкцыямі ЗША дамагаліся вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Падчас эскаляцыі канфлікту МЗС Беларусі запатрабаў скарачэнне штату амбасады ЗША ўдвая, а пазней, каб у Мінску засталося ўсяго 6 дыпламатаў. Злучаныя Штаты назвалі гэты ціск беспадстаўным і небрунтаваным, ды выступілі з пагрозамі дзеянняў у адказ, у тым ліку пашырэння эканамічных санкцій супраць Беларусі. Беларусі. Депутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі не лічыць тое, што амерыканскія ўлады выканалі патрабаванні беларускага боку дыпламатычным поспехам афіцыйнага Мінску.
Я думаю, што проста ўрэгуліравалі численнасць пасольств с одной и с другой стороны, оптимизировали ситуацию, видимо, отвечающую нынешнему состоянию развития отношений с этой страной.
Значит, дипломатическая практика, ничего больше. Здесь нельзя говорить о том, что это, так сказать, давление одной стороны на другую.
Депутат Красуцкі перакананы, што ў канфлікце вінаватыя Злучаныя Штаты, якія ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму, і што цяпер мяч на іх баку. Пры гэтым ён мяркуе, што да разрыву дыпламатычных адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю справа не дойдзе.
Найдут кампрамісы, я думаю, што они найдуцца. В таких примерах у наших отношений было уже не один раз. И по размещению посольств, когда мы казалось заходили в тупик, но вместе с тем нашли разумные подходы и вышли из состояния этого кризиса.
Былы прадстаўнік Беларусі УАН паэт Геннадзь Бураўкін лічыць паводзіны беларускіх уладаў у гэтым канфлікце неадэкватнымі ў адказ на эканамічныя санкцыі, якія паводле агучанай раней афіцыйнай інфармацыі з'яўляюцца мізэрнымі.
Краіна выглядае нейкім такім капрызным партнёрам, вот, або партнёрам, які пераацэньвае свае сілы.
Геннадзь Бураўкін, ведаючы многіх цяперашніх беларускіх дыпламатаў, верыць, што ім удасца ўрэгуляваць канфлікт, калі не будуць перашкаджаць непрафесіяналы ў беларускай палітыцы і дыпламатыі.
Я баюся, каб непрафесіяналізм, гэтыя непрафесіяналы не пашкодзілі таму, чаму ніяк нельга шкодзіць будучыні беларускай дзяржавы, самастойнай, незалежнай, цывілізаванай, дэмакратычнай беларускай дзяржавы.
Былы прадстаўнік Беларусі УАН Геннадзь Бураўкін. Наконт выгнання з Мінску амерыканскіх дыпламатаў пакуль Вашынгтон выказаўся толькі вусна. Аднак намеснік дзярсакратара ЗША Дэвід Меркель, адказны за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай, лічыць, што Вашынгтон можа штосьці дадаць да тых санкцый, якія былі ўжо ўведзеныя ў дачыненні да Беларусі з-за масавых парушэнняў правоў чалавека беларускімі ўладамі.
Tom Casey, our spokesman, made it clear yesterday.
Я лічу, прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі ўнёс яснасць на гэты конт. Ён сказаў, што гэтае дзеянне было беспадстаўным і неапраўданым, што мы ўзважваем усе варыянты, паглядзім на эфект працы амбасады ў выніку скарачэння нашай дыпмісіі ў Мінску і, верагодна, адкажам на гэты беспадстаўны і неапраўданы акт. Я думаю, што неабходна ўказаць, што падставамі для ўсяго гэтага ёсць наша бескампрамісная падтрымка правоў чалавека і палітычных вязняў Беларусі і крытыка дзеянняў кіраўніцтва.
Злучаныя Штаты ўзважваюць магчымыя варыянты паводзінаў. Ці азначае гэта, што ЗША разглядаюць усе варыянты, уключна, напрыклад, з высылкай беларускіх дыпламатаў? Адказ Дэвіда Меркеля.
We're considering all options.
Мы разглядаем усе варыянты, але гэта не тактыка зуб за зуб. Гэта заўсёды ішло ад беларускага боку і заўсёды суправаджалася спробамі абмежаваць магчымасць амерыканскай амбасады праводзіць нармальную дыпламатычную працу і падтрымліваць імкненні беларусаў да большай свабоды.
Мы запыталіся ў Дэвіда Меркеля, ці каардынуюць ЗША свае дзеянні за ўразвязам.
Мы знаходзімся ў шчыльным кантакце з еўрапейскімі саюзнікамі. Гэта важна, асабліва ў звязку са скарачэннем амерыканскай дыпламатычнай прысутнасці ў Мінску. Важна таксама ўказаць, што Еўразвяз пашырыў свае санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў да 28 сакавіка наступнага году. Такім чынам, мы знаходзімся ў блізкім кантакце з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі.
Дэвід Меркель узгадаў пра еўрапейскія санкцыі. ЗША таксама замарозілі рахункі ў банку, якія належаць нафтавай кампаніі Белнафтахім, і забаранілі амерыканцам ладзіць любы бізнес з кампаніяй. Ці разглядае Вашынгтон дадатковыя санкцыі?
Гэта добрае пытанне, таму што важна памятаць, што санкцыі звязаны са станам правоў чалавека ды з палітычнымі вязнямі. Беларускім уладам далі магчымасць вызваліць усіх шасцярых палітычных зняволеных. Аднак яны так і не вызвалілі Казуліна, а замест гэтага пасадзілі яшчэ двух палітвязняў. Такім чынам санкцыі пачалі дзейнічаць. Тое, што яны спрабуюць рабіць, ціск на нашу амбасаду ў надзеі на тое, што мы пойдзем на кампраміс. Гэта мы не збіраемся рабіць. Санкцыі звязаныя з правамі чалавека і палітвязнямі. І паколькі беларускае кіраўніцтва працягвае гэты адмоўны шлях у самаізаляцыю, у будучыні магчымыя і новыя санкцыі.
Праз хвіліну мы працягнем знаёміць вас з адказамі намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля на пытанні свабоды, а пакуль водгукі нашых слухачоў на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Лукашенко много на себя берет. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
Симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом Штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные страны и люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Звонки на свободу.
Ваши подлуки на падение.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Больш падрабязны агляд вашых званкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме сёння пазней. А зараз працягнем знаёміць вас з адказамі на нашае пытанне намесніка дзярсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай. Радыё Свабода нагадала, што ў аўторак беларускі кіраўнік пагардліва выказаўся адносна патрабаванняў захаду вызваліць палітвязняў, уключна з Казуліным, і параўнаў гэтага апазіцыянера з выкарыстанай туалетнай паперай. Як рэагуюць на гэта ЗША? Адказ Дэвіда Меркеля.
I think it's disgraceful.
Я лічу гэта ганебным. Давайце не забывацца пра тое, што Казулін знаходзіцца ў беларускай турме. Ён арганізаваў акцыю пратэсту ў сувязі з тым, што міжнародная супольнасць выказала свой сумнеў у справядлівасці прэзідэнцкіх выбараў. За гэта ён атрымаў 5,5 гадоў турмы. Ягоная жонка памерла ад раку ў часе яго знаходжання ў зняволенні. Нядаўна беларускія ўлады арыштавалі маладога хлопца Андрэя Кіма. Ён атрымаў 1,5 года турмы і зноў жа за несанкцыянаваныя дзеянні прадпрымальнікаў. Я лічу, што каментары прэзідэнта Лукашэнкі абуральныя.
Меркаванне Дэвіда Меркеля, чаму беларускія ўлады вырашылі трымаць гэтых людзей за кратамі?
Я магу толькі ўявіць, што Лукашэнка адчувае пагрозу. Калі б Аляксандр Казулін быў бы вызвалены і змог бы свабодна атрымаць падтрымку ў краіне. Дамова, якая была падпісаная з беларускімі ўладамі, што ўсіх 6 палітвязняў вызваліць адначасова. Беларускія ўлады апынуліся або няздольнымі, або не захацелі. Я думаю, зразумела, што не захацелі вызваліць Аляксандра Казуліна. І гэта магчыма таму, што адчувае пагрозу з яго боку.
У сваёй прамове ў аўторак Лукашэнка назваў апазіцыянераў групай адвязаных гультаёў, якім захацелася пайграць у рэвалюцыянераў. А як бы апісаў беларускую апазіцыю Дэвід Меркель?
Я магу толькі апісаць іх як смелых людзей. Рабіць тое, што яны робяць, ведаючы бязлітаснасць рэжыму, гэта смела. Сергей Парсюкевіч, другі зняволены, які быў нядаўна асуджаны да 2,5 гадоў, таксама арганізаваў дэманстрацыю. Таму я не дзіўлюся, што Аляксандр Лукашэнка накінуўся на гэтых людзей. Але я думаю, што любы, хто паглядзіць, што яны робяць, называе іх смелымі. Фактам ёсць, што яны беларуская моладзь і з імі звязаная светлая будучыня для гэтай краіны і людзей, што там жывуць.
Ну і ўрэшце, чаго ЗША, Захад, уся міжнародная супольнасць чакаюць ад Беларусі?
На маю думку, беларускі ўрад вядзе да далейшай ізаляцыі краіны. Я думаю, што беларускі народ хоча таго ж, што і еўрапейцы, і амерыканцы, і людзі ва ўсім свеце. Для беларусаў гэта магчымасць цалкам інтэгравацца ў Еўропу, мець магчымасць свабодна выбіраць сабе кіраўніцтва, свабодна выказвацца па праблемах, якія іх хвалююць, не баючыся быць арыштаванымі і кінутымі ў турму.
Гэта былі адказы намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай на пытанні Радыё Свабода. Чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Якую ролю ў беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце могуць адыграць Расія ды Еўразвяз? Пра гэта пойдзе гутарка ў заўтрашнім праскім акцэнце.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы Праскі акцэнт.
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
У заўтрашняй перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічаюць расійскі палітолог Мікалай Злобін і беларускія палітолагі Ігар Алялькоў і Аляксандр Фядута. Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Одинадцять супрацовників амбасади США сьогодні покинули Білорусь. Вони виїхали разом з сім'ями у Литву на дипломатичних автомобілях. Намісник держсекретаря США Девід Меркель заявив у інтерв'ю «Свободі», що Сполучені Штати не збираються йти на компроміс у питанні санкцій супроти Білорусі. Сьогодні відзначається Міжнародний день свободи преси. Він має на меті притягнути увагу громадськості до ситуації зі свободою друку у різних країнах світу. У Мінську каля Галоупаштамту відбулася акція об'єднаних демократичних сил у підтримку незалежної преси у Білорусі. Суддя Крупського районного суду Андрей Сіз присудив мастаку Алісю Пушкіну штраф за святкування 90-х угодків БНР на пляці містечка Бобр. У Вітівській колонії почалося довготермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками. Ви слухаєте Радіо Свобода. Попередження і 875 тисяч рублів. Такий вирок Крупського районного суду мастаку Алісю Пушкіну. Живопісець і перформер з містечка Бобр Крупського району Мінської області признав усі свідчені, але не признав свою вини. Попередження за несанкціонований пікет, штраф за непідпорядкування міліції. Репортаж з Крупок.
Суд довжився каля 20 хвилин. У залі посіджень, апроч Олеся Пушкіна, присутнічали ягоная жонка Яніна і малые дітки – Марилька 1,5 года і Миколка 4 года. Алесь признав свідчення одного з міліціянтів, який його затримлював. 27 соковіка у центрі Бобра разом з жонкою і дітьми Олесь Пушкін виставив мольберт, на яким поставив пірог з надписом «90 год БНР», яким частував одновязковців. «Тільки літера «Р» засталася», – розповів Олесь Пушкін. Оздобленням мольберту сталися некалькі шпаковняў, герб пагоня ды стягі бел-чырвона-белы ды еўразвязу. У сведчаннях міліцыянт зазначыў, што бел-чырвона-белы былы дзяржаўны. Алесь Пушкін пра прысуд.
Любы прыгавор, які вынесены, ён злачынны, таму што толькі апраўдацельны прыгавор гэтаму святу, я бы меў сатысфакцыю тады.
Про форму присуду – штраф.
Вельми неприємно, конечно. Потому что, конечно, у фонда у всех я ніколи не просив и не буду просить. Допомоги, это я сам буду по своих заробку.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Олесь Пушкін.
Новий проєкт «Свободи» – фотогісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканованням льосу. І серед гэтых подіїв спочатку були Куропати.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
До червня кожен тиждень Зянон Пазняк коментує і вибирає найбільш цікавий здимок. Ми вже отримали шерех фотографій, і громадський редактор проєкту прокоментував гіті здимки на сайті свобода.орг. Поки що найліпшим Зянон Пазняк назвав фото пам'ятаєм Андрея Аляхновича. Нагадаю, переможці конкурсу отримають книги Зянона Пазняка і призи від Радіо Свобода. Сьогодні Усесвітний день свободи преси, заснований Генеральною асамблеєю ААН у 1993 році. Гэты день у Мінску відзначили вулічними акціями і перформансом у будинку головного паштамту. Політики роздавали мінакам газети, а молодь БНФ накерувала міністру інформації свіную голову, як іронічний символ перемоги над ворогами, розказує Любов Луньова.
Лявон Барщевські, Анатолія Бєцька, Юрась Губаревич і Віктор Івашкевич відзначили Сусвітний день свободи преси роздачі недержавних газет «Народна воля» і «Наша Ніва». Спецназовці почали вихоплювати газети і витіскати людей з пляцовки коля будинку головного паштамту. У виніку Лявон Барщевський і Віктор Івашкевич подали скаргу міністру внутрішніх справ на дії ягоних подначалених, говорить Лявон Барщевський.
Спочатку спробували у прокуратури, там нам не дали ні книги скарги, скаргов, ні можливості подати заяву, тоді ми прийшли в прийомне Міністерство внутрішніх справ.
Після гетого молоді активісти партії БНФ накерувалися у будинок головного поштамту. За ними одразу накерувалися кілька спецназовців і міліцейське керівництво Ленінського району. Активісти велику свиную голову обгорнули газетами «Совєтська Білорусія», поклали її у скриню і дослали на ім'я міністра інформації Володимира Русакевича, говорить Франа Квічурка.
Свину голову, звичайно, уручають переможцям за ніяку вибітну битву. Володимир Русакевич добився того, що Білорусь опинулася 188-ме у списі країнів по індексу свободи преси. Так ось ми йому, як змагару з незалежної преси, уручаємо гету свину голову на його стіл, загорнутою єгоними любимими газетами Совєтської Білорусі.
Молодзевий активіст Франа Квячурка. Усесвітний день свободи преси має на меті притягнути увагу громадськості до ситуації зі свободою преси у різних країнах світу. Ці свободні медії у Білорусі. Матеріал Аліся Дашчинська.
Поводле Белорусской ассоциации журналистов Украине засталося каля 30 незалежных громадско-политичных выданняў. Палова з іх выключена з дзяржаўнай системы распаўсюду и подписки, некаторые вымушаны друкавацца за межами Беларуси. По дорозе до чытача наклады часто затрымліваюцца милицией. Наклад витебскага курьера, які везли у Беларусь со смоленской друкарни, дагэтуль у милиции. Поводле прадстаўніцы редакции Вольги Карач, улады не хочуць, каб незалежно інформація доходила до громадян.
Вони просто панічно бояться, що кур'єр з'явиться у Вітебську. Газета не виходила амаль год. Вітебська обласна типографія відмовила у друку. Усі типографії Вітебської області так само відмовили у друку. У нас амаль год йдуть суди з облвиконкамом. Раз місяць після того, як ми пройшли першу реєстрацію, облвиконкам без тлумачення ніяких серйозних причин скасував цю першу реєстрацію. Просто стільки перешкода
було за гэты год. 27 і 28 сакавіка у шэрагу гарадоў Беларусі супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрусы ў незалежных журналістаў, якія працуюць на Еўрапейскае радыё, Радыё Рацыя і тэлеканал Белсад. Дагэтуль архтэхніка і іншая канфіскаваная маёмасць не вернута. Улады патлумачылі, што ператрусы адбываліся ў звязку з крымінальнай справай адносна паклёпу на прэзідэнта. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкі сказала.
Гэта просто бессэнсоўныя дзеянні ўладаў, якія накіраваны на запужванне журналістаў і фактычна ўвядзенне забароны на прафесію. Я лічу, што гэта просто недазваляльна ў 21 стагоддзі.
Паводле юрыста БАШ Міхаіла Пастухова, улады фактычна адмаўляюць незалежным медыям у праве на існаванне.
Ім не даюць ніякай інфармацыі. Офісаў журналістаў хватаюць, калі яны выконваюць свае службовыя абавязкі, выклікаюць у органы прокуратуры. Фактычна журналістам не даюць магчымасці працаваць. Улады пад рознымі предлогамі не даюць магчымасці засноўваць новыя сродкі масавай інфармацыі. За апошнія 10 гадоў не зарегистрирована ни одной незалежной громадско-политической газеты. Колькость незалежных медиа год от года скорочается.
Зато у бюджета на гэты год державная подтримка официальным медиам склала 74 миллионы доляров. Журналист державного телеканалу БТ Дмитрий Костин меркуе.
То, что мы с вами размовляем, достатково, как демонстрировать, что есть свобода, вы працуете на Беларуси, мы працуем в любой краине планеты. Это и есть свобода наша. Доступ до разных границ информации так само максимально.
Журналіст державного телеканалу БТ Дмитрий Костін. Як можна оцінити стан розвитку білоруських СМІ у Всесвітній день свободи преси? Про гэта гутарка і в сьогоднішній експертизі свободи.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
У сьогоднішній експертизі свободи удільничують шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калінкіна і культуролог публіцист Максим Жбанков. Веде передачу Віталь Циганков. Це передача у нашій програмі «Пазній». А ось як редактори недержавних газет Могильовщини відказали на питання нашого радіо, що для їх свобода слова і як виживають їх видання у сьогоднішніх умовах.
Редактор крычевской газеты «Вольный город» Сергей Неровный переконанный, что у Беларуси нема свободы слова.
Это подтверждается тем, что «Вольный город» не регистрируется у «Лады» на протягу 10 лет. У «Лада» не хочет бачить на своей территории ни подконтрольное выдание, которое может интерпретовать подеи, которые отбываются, иначе, чем это хотела бы «Лада». То, что газета «Иснуе», это отбывается тому, что есть нужные люди, которые хочут родить свою справу, которые отданы своей профессии.
Редактор «Бобруйского курьера» Анатоль Санатенко, говорящий про тяжкости выдания газеты и порушение свободы слова, у будущего не все ж глядит с оптимизмом.
В нынешних условиях в Беларуси, такой, как у нашего издания позиции, выживать крайне трудно. Запрет на рекламу, запрет на распространение, запрет на информацию. То все это рано или поздно закончится. И закончится свобода для всех.
Для редактора «Городской газеты» Газеты «Узгорок» Эдуарда Брокарова «Свобода слова» – это бесперапынная борьба журналиста с цензором.
Коли журналисту удается перемахши цензора, тогда журналист мая махчимость миновито корыстаться этой свободой слова. Я лечу, что все-таки мы не выживаем, а живем. Выживая сегодняшняя улада, выживают те, кто душит свободу слова, душит голосность, душит незалежную прессу, и робят они миновито для того, как выжить самим.
Редактор «Пялынецкой газеты «Походня» Борис Вы Ирвич зазначает, что выдавать газету у глубинцы тяжко, не стая сродков.
Приходится звертаться за материальной допомогой до предпринимальникам. Покуль нам больше-менее удается выходить. Выпускаем два номера «Походни» на месяц. Газета корыстается популярностью насельництва. Как только запримливается номер, начинается телефонование.
Редакторка недержавной газеты «Вечерний Могилев», одной из самых тиражных газет на Могилевщине, Надея Левченко, зазначает, что ее выдание не сутыкается с порушениями свободы слова.
Для нее достаточно свободы, чтобы выходить в том формате, в котором она выходит. Именно тот тираж, который мы делаем. Газета пользуется авторитетом среди читателей, подписка хорошо раскупается. Может быть, конечно, где-то мне бы хотелось, чтобы арендная плата была поменьше. Для нас она выше, чем для других изданий.
Редакторка недержавной газеты «Вечерний Могилёв» Надея Леўчынка. У Беларуси профессийное свято журналистов незалежных СМИ супало с заявами уладов поставить под контроль покуль одиную до конца неподцензурную сферу интернет. Про это подчас открытия у Менску специализованной выставы «Сродки массовой информации у Беларуси» казали министр информации Владимир Русакевич и керовники державных информационных агентств. У протяг темы Игорь Корней.
Як заявіў міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч, міністэрства працуе над удасканаленнем закону аб друку і іншых СМІ. Перадусім, ведамства збіраецца ўпарадкаваць беларускі сектар інтэрнэту. Новай версіяй закону маецца законадаўча ўрэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-СМІ. Я хачу, каб інтэрнэт-версіі друкаваных выданняў з'яўляліся сродкамі масавай інфармацыі, прызнаўся Русакевіч. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч кажа, што беларускім досведам фармавання уніфікаванай інфармацыйнай палітыкі зацікавіліся нават у замежжы.
Сегодня Республіка Беларусь формирует свою национальную информационную политику. Это вызывает неподдельный интерес у наших зарубежных коллег. По их оценкам, Беларусь показывает пример миру во всех сферах жизни общества, в том числе в том, как ведется в стране государственная информационная политика.
Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук бачит необходимость ревизии интернет-сферы уже зараз, не чекаючи, коли з'явится нормативный документ, яким будет отрегулированная виртуальная простора. И он закликал до створения ассоциации отказных интернет-выдавцов, сябры якой повинны триматься двух умовов. Неухильно выконывать артикул 5 закону об друку, где говорится про недопущальность зловживания свободы информации и друг поўныя дадзеныя пра сябе. Што да артыкула 5, то, як лічаць эксперты, пад яго можна штучна падвесці і потым пакараць практычна любы незалежны інтэрнэт-рэсурс. У артыкуле ў прыватнасці гаворыцца пра недапушчальнасць выкарыстання СМІ для заклікаў да захопу ўлады, гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу, разгалошвання дзяржаўных таямніцаў і гэтак далей. Менавіта такія матывы летась беларуская фэміда вынайшла ў артыкуле палітыка Андрэя Клімава. За публікацыю ў інтэрнэце Клімава асудзілі да 2 гадоў турмы. Ситуацию с намером усталевать над белорусским сектором интернету тотальный контроль комментует наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
Уже видовочно, что эти нормы будут приняты. Эти акты на урате создают больше сприяльные условия для деятельности у интернет-просторы. Заставляют с великой настерогой относиться до вот этих инициатив урадов.
Андрей Бастунец. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні ми пропонуємо ще дом літератора, експертизу, дзвінки на свободу і поштову скринку 111.
Поштовая скринка 111. Отряд листов на свободу. Нам пишет Людмила Красносельская с Калинковичов. На улице холодно, а отопление у квартирах уже отключили. У коттеджах вертикальщиков автономные котельни и камины. Что им до малых деток, до состарелых хворых, якія терпят от холоду. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111».
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Мінську, празкі студії Алена Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. 11 американських дипломатів на потребування білоруських уладов покинули Білорусь. У самой амбасаді США тепер засталися 4 супрацовники. Коментуючи ситуацію, намісник держсекретаря США Девід Меркель сказав у інтерв'ю «Свободі», що білоруські улади і надалі будуть ізолювати країну насуперек жаданням громадян в Білорусі. Намісник держсекретаря США так само відзначив, що Вашингтон може щось додати до тих санкцій, які вже накладені на Білорусь, за масивных порушений права у человека. Интервью Дэвида Меркеля вы сможете почуть у нашей программе. У колонії Відьба 3 сьогодні почалося довготермінове спаткання екс-кандидата у президенти Олександра Казуліна з дочками Вольгою і Юлією. На початку планувалося, що спаткання пройде з 26 по 29 красавіка, однак адміністрація колонії повідомила, що на гэты час усе помішкання заняте. Ми хочемо накарміть нашого батька хатньої їжі, а так само обміркувати з ним саме різне питання, повідомила Білопан Юля Казуліна. Сьогодні означається Всесвітний день свободи преси. З гэтай нагоды дакладчык ПАРЕ па пытаннях свабоды СМІ Эндрю Мэкінтош заклікаў еўрапейскія ўрады і парламенты надаваць больш увагі свабодзе меркаванню і інфармацыі ў медыях. Паводле ягоных слоў, калі няма ніякіх умоў для дыскусій у СМІ, апазіцыя мусіць сысці ў падполле ці ўвогуле міграваць, як гэта назіраецца ў Беларусі. Радионукліди, знойдені у організмі амаль 98% дослідуваних громадянів, які живуть на території Меншини і Гомельщини. Про гэта в інтерв'ю Білопан повідомив член-кореспондент Національної академії наук Білорусі Іван Нікітченко. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини сьогодні у світі. США можуть взяти на себе керівництво силами НАТО на півдні Афганістану, де різко узросла активність талібів, про гэта заявив шеф Пентагону Роберт Гейтс. Перемови з Іраном по ядерній проблемі будуть відновлені при умові, що на час їх проведення Тегеран спинить узбагачення урану. Держсекретар США Кандаліза Райс починає візит на Близький Усход. У Ізраїль вона зустрікається з прем'єром країни Ехудом Ольмертом. У Багдаді під американський авіаудар трапив в місцевий шпиталь. У Москві відкривається міжнародна конференція по боротьбі со СНІДом в Усходній і Центральній Азії. У форумі беруть удел більше за 2000 представників з 50 країн. Гэта були новини. Наступний випуск на наших хвалях праз полгодини.
Вітаю наших шановних слухачів. На хвалях Радіо Свобода ми починаємо 117-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Двадцять 29 красавіка у Мінську у великій залі Дому літератора пройшла презентація нового недержавного видавецтва «Галіяфи». Слухайте далі гутарку з ягоним директором Дмитром Вішньовим. У полі зроку критика Ганни Кисліциної нова книга прози Юрія Станкевича «Мільярд ударів». А гостем нашої сталої рубрики «Автор і твор» виступить поетка і перекладчиця Марія Мартисєвіч. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 красавіка у Менску у вялікай залі Дому літаратара прайшла шырокая прэзентацыя новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы». Ягоныя стваральнікі, два маладыя паэты, былыя ўдзельнікі некалькіх нефармальных літаратурных суполак Міхась Башура і Змітер Вішнёў. З адным з іх, які стаў дырэктарам новага выдавецтва, Змітром Вішнёвым, сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Презентация Галіяфаў здзівіла многіх і многім. Таму давайте пагаворым толькі пра здзіўленні. Пачнем з персаналію. На пачатку 90-х вы ўваходзілі ў літаратурна-мастацкі рух «Бум-бам-літ», потым былі супрацоўнікам Дому літаратара, потым супрацоўнікам недзяржаўнага выдавецтва «Логвінаў», і цяпер вы самі сталі менеджэрам выдавецтва. Это што, вам надакучыла быць паэтам?
Справа тым, што калі мне было толькі 18 гадоў, я ўжо тады быў дырэктар творчага руху, які был афіцыйна зарэгістраваны, гэта был пяты кут. Мы выдалі некалькі кніжак. У меня была ліцэнзія яшчэ, на якой стаіць пагоня, у меня захоўваецца выдавецкая ліцэнзія. Тое, што у Логвінаў, гэта у нас было супрацоўніцтва з Логвінавым. І кніжная серія, якой я кіраваў, гэта мой праект, які быў заснаваны ў 2000 годзе яшчэ пры віленскім выдавецтве «Рунь», і ён аўтаматычна цяпер перайшоў у выдавецтва «Галіяфа». Таму, у прынцыпе, нічога не змянілася. Я займаюся выдавецкай дзейнасцю насамрэч усё жыццё. Іншая справа, што я просто легалізаваўся як выдавец.
І запрасілі да сябе галоўным рэдактарам акадэміка Уладзіміра Гніламёдава, які, між іншым, на прэзентацыі сказаў, што не прызнае літаратуры, якая займаецца гульнямі. Ён прызнае літаратуру сэнсаў. Аднак, мяркуючы па вашым выдавецкім пляне, якраз аўтары літаратуры гульняў у вас пераважаюць.
Насамрэч, Уладзімір Васільевіч Гніламёдаў неардынарная асоба, вельмі добрым сэнсе. У выдавецтве пануе дэмакратыя. І мы заўсёды спрачаемся, абмяркоўваем кожную кнігу, кожнага аўтара. Мы як бы імкнемся, каб у нас ўсё ж такі выходзіла самае лепшае і цікавае, неардынарнае. Паказальнік таму, што на прэзентацыю выдавецтва прыйшло шмат людзей, была поўная зала.
Дарэчы, поўная заля, вялікая заля Дому літаратара, у якой сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў, да якога і вы належыце, ўжо даўно адмаўлялася. Як вам удалося атрымаць гэтую залю для прэзентацыі «Галіяфаў»?
Справа тым, што варта патлумачыць, што мы якраз вышэй за палітычныя гульні, якраз наше выдавецтва мае на мэце якраз займацца літаратурным працэсам, літаратурай. І для нас не важна, хто ў які саюз ваходзіць. І таму, я думаю, што был адпаведны падыход да нас, кіраўніцтва, скажам, Дома літаратараў, што мы выдавецтва, якое выдае самых розных аўтараў. І натуральна, што адыграла сваю ролю, што ў нас рэдактар Уладзімір Гніламёдаў, але я думаю, што мы ўсё ж такі за сябе адказваем менавіта сваю прадукцыю.
Прэзентацыя выдавецтва адначасова суправаджалася прэзентацыяй аж 4 кніг. Праз 3 тыдні абяцаеце прэзентаваць яшчэ 3, а ў планах у вашых на бліжэйшы час ажно 40 пазіцыяў. Як вам удаецца такі шырокі і высокі старт?
Таємніцы ніякай няма. Якраз жа гаворка і была пра тое, што кніжная серыя існуе ўжо 8 гадоў, і гэтае партфолія выдавецкае склалася не за адзін дзень. Мы ўжо працуем некалькі месяцаў. Іншая справа, што мы выдавецкую ліцэнзію атрымалі толькі месяц. Таму нашы кнігі падрыхтаваныя, проста чакалі якраз свайго часу рэгістрацыі афіцыйнай.
Што яшчэ са здзіўленняў? Гэта тлумачэнне назвы вашага выдавецтва. Чаму менавіта «Галіяфы»?
Наша тлумачэнне, што «Галіяфы» — гэта афрыканскія жукі. Я вельмі люблю, скажам, псеўдаафрыканскія розныя матывы ствараць у беларускай літаратуры.
Вас учора нават абазвалі кракадзілазнаўцам.
Ну што зробіш? Уже замацавалася за мной такая канцэпцыя. Але тым не менш, гэта вельмі сур'ёзна, і мне здаецца, наш лагатып такі вельмі прыгоженькі жук. Наш дызайнер Сергей Жданович вельмі пастарался, знайшоў сапраўднага «Галіяфа».
У вашых бліжэйшых планах больш за 40 пазіцыяў. Мяркуючы па гэтым, у Беларусі проста росквіт беларускай літаратуры. Можа быць, вы проста сваіх аўтараў чым-небудзь прываблюваеце, плаціце ім вялікія ганарары, напрыклад?
Вялікіх ганарараў мы не плоцім, больш за тое, у нас на сённяшні дзень праблемы з фінансаваннем кніжак, столькі заяўленых пазіцый, гэта наш план стратэгічны. Мы мяркуем, што за гэтыя месяцы мы неяк станем на ногі, будзем выдаваць не толькі сур'ёзную літаратуру, якая заяўленая, мы будзем спецыялізавацца і на камерцыйных праектах. І я думаю, што дзякуючы камерцыйным праектам будуць выходзіць і некамерцыйныя, якраз мастацкія.
Ці будзеце выдаваць свае аўтарскія кніжкі ў сваім жа выдавецтве?
Будзем, таму што мы беспрынцыпныя людзі. Вось заўсёды былі скандальнымі і ад гэтага этого отмовляться не збираемся. Мы не збираемся ничего изменять в своем житті. Як мы жили, так жить и будем. И также будем заниматься литературой. Мы не збираемся перетвораться у чиновников. Як бы, я думаю, что тут все нормально.
Директором новоствореного выдавецтва «Галіяфа» с Дмитром Вишневым гутарила Валентина Окса. Протягиваем передачу «Дом литератора». Первой книгой, что побачила свет у выдавецтве «Галіяфа», стал сборник прозы письменника Юрия Станкевича «Мільярд ударов», у якую вошли две оповести, полтора десятка оповеданняў и пьеса «Гарпії». Про новое выдание говорит критик Ганна Кислицына.
Одна з особливостей белорусской культурной просторы, той, про кого ты пишешь, непозбежно отосамливается с твоей уластной персоной. Написал про чальцов приуладного союза – ты здрадник. Про феминисток – феминист. Про ведомых – тебе купили. Никто и николи не поверить у твою незаангажованность, у отданность литературы, а не литераторам. Писать про Юру Станкевича – это як публично признаться у тым, что ты расист. Пасля кнігі «Любіць ноч», «Права пацукоў», ён быў літаральна утаўраваны гэтым словам, што праўда не адбілася на чытацкай цікаўнасці. І гэта зразумела. Які пісьменнік у наш гулліва-іранічны час здатны адкрыта прызнацца ў тым, што яго сапраўды хвалюе жаночая эмансіпацыя, гіпертрафаваная цікавасць мас-медыя да рознага роду фрыкаў, страта нацыянальнай ідэнтычнасці ў памеры цэлай еўрапейскай краіны. Кожнае глыбокае пачуццё, не звязанае з асабістым жыццём, Сём успрымаецца сёння як парушэнне канвенцыі. Не пераймайся, гавораць табе, як толькі ты выходзіш за межы абмеркавання надвор'я альбо падаткаў. Таму Станкевіч для многіх блазан, юродзівы, пра якіх ён так часта піша сам. Зноў жа, яго маральныя імператывы ніяк прынцыпова не супадаюць з тым, што мы, у прыватнасці я, разумеем пад паняццем еўрапейскія каштоўнасці. Аднак, з другога боку, дастаткова ўспомніць падзеі, якія папярэднічалі прыходу да Лада Саркази, каб зразумець, не толькі гэтыя каштоўнасці, але і сама рэчаіснасць ўжо ў бліжэйшы час можа быць рашуча перакроена самімі ж еўрапейцамі. І тады, вельмі магчыма, пісьменнік Юрый Станкевіч будзе аб'яўлены правіцам, беларускім Уэлсам ці Орэолам, ці хаця б новым Стругацкім, тым, хто першы апісаў гэты дзікі невыносны стан быцця, быцця на парозе катастрофы. Менавіта катастрофа, а не сышчык слядак, галоўны вобраз аповесці Ірыніі. Атмасфера несвободы и страху, якая ее попередничала, сама падея, ланцуговые выбухи на атомных станциях, апокаліптычная картина ее наступствов. Основный месседж антиутопии прочитывается легко. Перш за все тому, что мы познаем Беларусь у кожной детали, у кожным слове. Уживание, те, как по мне, злоуживание навуковой лексикой, один со складников познавальная стилю Станкевича. Однако у оповести Ирыни и он сдается перебирая, як со своим демонстративным расизмом.
Я не расист. Я зразумеў, што калі той ці іншы народ атлусцее, пачне выраджацца, стане баязлівы, дурны і непаваротлівы, пачне балбатаць пра дэмакратыю, то побач абавязкова з'явяцца драпежнікі. Другі народ, асобы са здаровым генафондам, якія ў стане нармальна і паскорана размнажацца. І яны знішчаць дэгенератаў і садамітаў. Потым самі пачнуць выраджацца, а большасць людзей, якія жывуць у любую эпоху, ніякага здарова потомства ўжо праз 5-10 пакаленняў не дадуць, бо будуць вырадкамі і загінуць. Хіба не мелі мы ўсё гэта ў Еўропе?
Давайте шчыра. Я разумею, адкуль гэтыя развагі. Мы жывем з аўтарам у адным свеце. У адным свеце выхоўваем дзяцей, і ў адным свеце спадзяемся на ўнукаў. Больш чым упэўнена, мы хочам для іх адной і той жа будучыні. Але якімі сродкамі яе дасягнуць? Абмежаваннем міграцыі, забарона змешаных шлюбаў, лабатаміяй вычварэнцаў. Аднак праўда ў тым, што для большасці нармальнага насельніцтва менавіта такія, як мы, беларускамоўныя, і ёсць вычварэнцы. Менавіта нас, каб не нагляд і адзёргі не гэтая самая дэмакратычная Еўропа даўно плабатаміравалі. І Станкевіч гэта цудоўна разумее, калі стварае вобраз старога крэза, разумнага юроду, якому укладае ў вусна, як выглядае сваю асабістую канцэпцыю светабудовы, якая гучыць так. Наш сусвет – сімуляцыя, створаная штучна і нішто іное, як інфармацыя. Гэтая думка выглядае ці то дзівацтвам, ці то атрыжкай фантастычнага кінематографу, якім так поўныя нашы блакітныя экраны. Аднак, падазраю, у ёй нейкім чынам захаваны і вектор шляху да выратавання. Бо калі наш свет інфармацыя, то змяніўшы інфармацыю, мы змяняем і яго, задумваюся я і разумею, што пісьменнік дасягнуў сваёй мэты, справакаваў мяне адарвацца ад побытава, другаснага, часавага, прымусіў свядоміць, што я не толькі жанчына, але і грамадзянін сусвету. Гэтак жа, як прымусіў апавяданне мільярд удара задумацца над сэнсам жыцця. Вось толькі адна праблема. Задумацца юрыст Андзеевіч мяне прымушае, а ўласных адказаў не дае. Магчыма, ён і сам іх не ведае. Можа таму кніга заканчваецца вершам. Магутны Божа, уладар сусветаў. Пакуль няма новых сродкаў выратавання, няхай жа працуюць, хаця б старыя.
Вы слухали водгук Ганны Кісліцынай на новую кнігу прозы Юрыя Станкевіча «Мільярд удараў», што нядаўна выйшла ў выдавецтве «Галіяфы». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Марыяй Мартысевіч. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Адзінаццаць супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Злучаныя Штаты не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыяў супраць Беларусі. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень свабоды прэсы. Ён мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай друку ў розных краінах свету. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У віцебскай калоніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 117-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Галерея Б», куратарам якой з'яўляецца філёзаф і літаратар Ігар Бабкоў, выйшла першая кніга паэткі Марыі Мартысевіч пад назвай «Цмокі лятуць на нераст». Мы сустрэліся з Марыяй Мартысевіч у нашай менскай студыі. Марыя, з маленства мы ведаем, начытаўшыся і наслухаўшыся чарадзейных казак, што цмок – гэта пачвара з вогненнымі пашчамі, з якой змагаецца асілак з народу, бо гэты цмок чыніць шкоду людзям. А ў вас цмокі добрыя, яны прыносяць гасцінцы ў сваіх лапах. Як вам удалося гэтак пераарыентаваць цмокаў? З адмоўных зрабіць іх станоўчымі персанажамі?
Па-першае, удовін сын, па-моему, пакаці гарошак, якія змагаліся з цмокамі, так, гэта былі па гэтай кніжцы, скажам так, я вучылася чытаць. Але для мяне цмокі ніколі не былі адназначным злом, таму што магчыма тут яшчэ крыху мефістофелеўская такая штука ёсць пра амбівалентнасць дабра і зла. Для мяне цмокі ніколі не былі адназначна адмоўнымі персанажамі, а былі такімі напраўду сімпатычнымі пачваркамі, напрыклад, з казкі ангельскага пісьменніка «Забыты дзень нараджэння» пра маленькага цмочка, пра якога ніхто не памятаў, і ён быў вельмі сумны, але потым ён знайшоў свой дзень народзінаў, ўсё было добра. Направду, я думаю, што менавіта ў гэтым вершы тут спрацавалі пазнейшыя, скажам так, на паставанні. Гэта Ян Баршчэўскі з яго аповедам пра тое, як карп гадаваў цмока пад пахай. Гэта Ева Віжнавец з апавяданнем «Хутка вылупіцца цмок», а розныя іншыя рэчы. У прынцыпе, гэты верш пра эміграцыю, направду. Не дарма яго, менавіта радок з гэтага верша назваў кнігу.
Вот вы кажаце, што верш пра цмокаў, якія лятуць на нераст, гэта пра эміграцыю. Я бяру ў рукі вашую кнігу і чытаю. «Беларусь – краіна, якой больш няма. Далей. Я прыдумала сваю Беларусь. Далей. Краіны, у якой жыву, не існуе». Гэта цытаты з вашага эсэ «Бег альбо нацыя эмігрантаў». Вось пры такіх думках сапраўды дзіўна, чаму аўтарка гэтага эсэ да гэтай пары не знайшла сабе краіны рэальнай. Марыка, як можна трымацца за міраж?
Напраўду, гэта эсэ было вельмі важнае для мяне, бо я яго пісала, калі мне было 20 год. Гэта было 6 год таму, і Тады мне было важно проговорить для себе свою позицию жыццёвую. Основные идеи не изменились. Я до гэтага лічу Беларусь уяўной виртуальной краиной. С развитием интернету это отчувание только узмацнилось. Я сыходжу с того меркования, что каждый человек носит свое небо с собою, как сказал Короткевич. У якую б краине я не опынулась, мое светоотчувание, мой настрой, мой добробыт будет залежать только от меня. И тому трыматься за виртуальную краину абсолютно нормально.
Мария, я згодны с вами только частково. Стало чамусьці модным у асяроддзі літаратараў, інтэлектуалаў гаварыць про тое, что Беларусь гэта фантомная краіна. Вот я асабіста для сябе вызначаю гэта як філазофскі мазахізм. І бацькам гэтага мазахізму лічу Валянціна Акудовіча. Усе, хто піша падобныя рэчы, ён як бы разбірае рэкі, тае дарогі, па якой ён сам едзе. Вот навошта гэта рабіць?
Направду, вы вельмі слушна заўважылі наконт уплыву Валянціна Акудовіча. Менавіта ён быў ініцыятарам паўставання гэтых эсэ ў беларускім калегіуме. І, канешне, тут спрацавала тое, што вучні беларускага калегіума, менавіта аддзяленне філазофіі і літаратуры, яны, хто больш, хто меншай ступені, лічаць сябе паслядоўнікамі або вучнямі Валянціна Акудовіча. І, канешне ж, я як чалавек уражлівы, канешне, не магла не трапіць пад яго ўплыў. Гэты вось філазофскі мазахізм, як вы назвалі, гэта даволі лагічнае выйсце з сітуацыі, калі Беларусь трэба памысліць, але рэальнасць не дае нам падставаў для вясёлкавых асноваў. І тады, каб, в прынцыпе, захаваць псіхіку спакою, трэба прыдумаць сабе свой свет, як спяваў зноў жа цытаваны ў гэтым эсэ Леван Вольскі. Ну, і спакойна ў ім жыць. Гэта было псіхалагічнае выйсце з той сітуацыі, якая склалася яшчэ ў пачатку 2000-х.
Марыя, і яшчэ я мушу выступіць у абарону беларускіх мужчынаў, якіх вы называеце спрэс няўдачнікамі. Цытую: «Няўдачнік — універсальная карма любога мужчыны, на якім стаіць акцыз беларус. Не магу я змучаць найбольш стае прычыны, што вы, гаворачы пра беларускіх няўдачнікаў, апелюеце да імёнаў Ластоўскага, Аляхновіча, Гарэцкага, Тарашкевіча, як мне бачыцца, забівалі іх якраз за тое, што яны мелі ўдачы, што яны мелі дасягненні. І гэтыя людзі, якіх вы называеце, яны былі мэтаімкнёныя, яны былі настойлівыя, але ніяк не лузары, як вы называеце таго ж Ластоўскага. Марыя, палагодзьце сітуацыю і прызнайцеся, што ваша эсэ «Мужчыны, якіх мы выбіраем», яно просто правакацыйнае пісалася для некай гендернай канферэнцыі.
Не, ўсё было зусім не так. А што да правакацыйнасці, крыху правакацыйнасці ў ім ёсць. Больш за тое, гэты тэкст катэгарычна не ўспрымаюць усе мае знаёмыя творцы мужчынскага полу. Напрыклад, калі яго ўзялі да друку ў часопіс «Партызан», дзе наступны нумар будзе прысвечаны менавіта беларускаму лузарству, і там з мяне просто вымаглі працяг гэтага тэксту. Я іх доўга і пакутліва пісала, ён называецца акурат «Феміністкі», прычым іст, як усход, вылучана вялікімі літарамі. Там вядзецца ўжо пра тое, што любая жанчына, якая, ну, апынулася ў ўсходняй Еўропе, нарадзілася ў постсавецкім кантэксце, яна па значэнні феміністка, просто таму, што ёй прыходзіцца пераадольваць нейкія праблемы несупастаўныя. І, в прынцыпе, што да Ластоўскага, Трашкевіча і ўсё, у той жа кніжцы, вось «Цмокі лятуюць на нераст», ёсць тэкст пра Трашкевіча, дзе наадварот называе яго сваім героем. Я абсалютна шчыра пісала пра вось гэта бандзянства Трашкевіча. Беларус — гэта аўтсайдэрскі праект, але мы ў гэтым аўтсайдэрстве знаходзім станоўчыя рысы. Я думаю, што гэта таксама лагічная выснова, калі мы пачынаем займацца філазофскім мазахізмам.
Марыя, па вашай творчасці відно, што вы вельмі уважлівы чытач беларускай класікі. У вас нярэдка можна сустрэць перафразы, напрыклад, з таго ж Янкі Купалы. Скажыце, вось на вашу думку, па самым, што не ёсць гамбургскім рахунку, які твор сучаснай беларускай літаратуры пасягае на вечнасць?
Адразу ж хочацца думаць пра прозу, а не пра вершы, не гледзячы на тое, што Беларусь — нацыя паэтаў. Першая вось асацыяцыя, калі так вось не паглыбляцца ў тэорыю, гэта кніжка Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені». Гэта абсалютна на першы погляд фрагментарна няхайна напісаны тэкст, вяртаючыся да якога кожны раз знаходзіш штосьці для сябе новае. Але зноў жа, гэта вы мяне абвінаваціце ў тым, што мяне вабіць фантомнасць, фантомная Беларусь, якая фактычна ёсць, якая фактычна прадстаўлена ў Адаме Клакоцкім. Ну, але я лічу, што гэта кніжка яшчэ, яна не пройдзе так проста, і пра яе яшчэ загавораць праз пэўны час.
Дзякуй, Марыя, за вашыя адказы. Я нагадаю, што ў эфіры «Радыё Свабода» перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, паэтка і перакладчыца Марыя Мартышевіч. Ну, а зараз, я так разумею, прагучаць новыя вершы.
Прагучаць новыя вершы і ўсё-ткі штосьці з кнігі, каб быў нейкі феномен прэзентацыі. «Беларускі календар». Быў Віцька люты мой першы пацан. У каханні мне кляўся, у жонкі ўзяць абяцаў. Але калі Віцька патрапіў на суткі, яму пайку носілі нейкія сучкі. Вось што кажу я табе, Віцька люты, выпі атруты. Сакавік і красавік сок вазілі і краскі. Ад чырвонага сяла да бялай падляскі. Сакавік і красавік працавалі спора. І цяпер у нас вясна, ад мора да мора. Пісьменнік Кастусь Травень прыходзіць на чужыя літаратурныя вечары, сядае ў фае і прадае свае кнігі. Іх асноўная думка ў тым, што, нягледзячы на маразы, трэба дажыць да адлігі. А пасля ён ідзе дамоў, складае ў стосік асобнікі, што яшчэ мае, уключае таршэр і сядае чытаць Карла Фрыдрыха Мая. Мяне зовут Чэрвень, напісана было на яго майцы адпаведнага колеру. Сёлета яго выдавецтва паставіла на Памука, а яго паставіла ля павільёну ў рэкламных мэтах. Таксама Муку навука. Ён стаяў і ўпіхваў у лёткі наведнікам са спрытам сапраўднага міма, а яна шукала Романа Лесінг. Яна прайшла міма. Love is. Любовь – это два сердца на адной булавке. З дзявочых анкетаў. Што такое страла Амура, я ўведала рана. Я гасціла ў Польшы, і Альжбета, мая гаспадыня, прынесла аднойчы зранку навіны з крамы пра жах, які здарыўся ўчора ў суседняй гміне. Першы цалунак, нясмелыя першыя крокі. Такога раней не было ў іх жыццёвым цыкле. Яна яму шалік вязала, зрабіўшы ўрокі. Ён прагульваў урокі і катаў яе на матацыкле. Яны не прыспешвалі дзеяў ні ў вершах, ні ў прозе. Яны проста любілі дарогу і самотныя гонкі. Але вось учора на іх улюбёнай дарозе фурман распрохшы каня паіў ля калёнкі. І быў вецер у спіну, і быў далягляд чысты. Але тут гэты воз. Фурман толькі выгукнуў. Во, бля, ці як там па-польску, калі таго мотацыкліста і яго пасажырку наскрозь працяла аглобля. Вось табе і Love Me Tender, вось і Бесаме Муча, жах ажылай метафары, смерць у суседній гміне. І тады зразумела, каханне гэта балюча, у асабліва цяжкіх выпадках каханак гіне. Яны маглі б развітацца, бо яна паступіла ў Варшаву, або кахацца на кухні, бо хатнія выйшлі. Де Амур, зрабіўшы сваю амурную справу, пакінуў іх сэрцы вісець на адным дышлі. Нарадзі прэзідэнта. Ты кажаш, голкай цэнзуры зашыты твой рот, і ванітоўней, чым сёння, ужо не будзе, а па мне ўсё ў тваіх руках пакладзеных на жывот. Нарадзі прэзідэнта, якога хочаш сабе і людзям. Ты кажаш, народ і мова заняпалі дашчэнту, дык за чым затрымка? Нарадзі прэзідэнта, скажы сабе, як спадарыні Лінкальн і Кеннеді, і нарадзі. І ён вырасці і зможа ўсё зло на свеце змагчы. Папа Рымскі будзе сядзець ад яго злева, голуб міра будзе сядзець у яго на плячы, але ног яго брытанская каралева. Бо вы, малайцом мамаша, ўсё зрабілі як трэба, і цяпер ўсё будзе іменем айца і сына, і арол дэмакратыі будзе лунаць над тваёй краінай, хоць магчыма там будзе банальнае мірнае неба. І ты, прычына таго, што здохла нешта вялікае ў лесе, прымаючы ў паслярадавым журналістаў маленькімі групкамі, адмовішся ад вілыўніцы і на радасць кансерватыўнай прэсе аддасі перавагу хутару недзе пад крупкамі. Ты пасадзіш шляхаты півоні, флоксы і мак. Ён штурхаецца ножкай. Гэта харошы знак. Адчуваеш, ва ўлу не віруе плацэнта? Нарадзі прэзідэнта.
Свае новыя вершы чытала паэтка Марыя Мартысевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехії. Вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Шановные слухачи, наступные 2 години. Від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.